to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 28-may chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Birozdan so'ng Ozod navigator eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu: siz yashaydigan mamlakatda bolalar qanday hordiq chiqaradi? Demak, siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa xabarlar. Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichiga o'tgan nomzodlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'aniylar AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonda 9800 nafar amerikalik harbiyni qoldirish rejasini olqishlashmoqda. Qo'shma Shtatlar 2016-yilning oxirida Afg'onistondagi barcha qo'shinini olib chiqib ketishni rejalamoqda, AQSh prezidenti Barak Obama 27-may kuni qilgan bayonotida. Shu yil oxirida Afg'onistondagi xalqaro jangovar missiya tugaganidan so'ng ham bu mamlakatda 9800 amerikalik harbiyni qoldirish niyatida ekanini ma'lum qildi.
America's combat mission will be over by the end of this year.
Amerikaning harbiy amaliyotlari Afg'onistonda shu yil oxirida poyoniga yetadi. Kelasi yildan boshlab afg'onlar o'z mamlakati xavfsizligiga o'zlari mas'ul bo'ladi. Amerika personali afg'on armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan mashg'ul bo'ladi. Harbiylarimiz endi Afg'oniston shahar va qishloqlarini qo'riqlash bilan shug'ullanmaydi, dedi Barak Obama. Afg'onistonda qoladigan AQSh harbiylari asosan poytaxt Kobuldagi Bag'ram havo bazasida joylashishadi. Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga qarshi 27-may kuni Ostonada namoyishga chiqqan 20 kishi qo'lga olindi. 29-mayda Ostonada Qozog'iston, Rossiya va Belarus prezidentlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shartnomasini imzolashi kutilmoqda. Politsiya tomonidan qo'lga olingan norozilar 29-may kuni ham bu kabi namoyishga chiqishni rejalayotgan edilar. So'nggi haftalarda Ostona va Olmaotada Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy tashkilotiga qo'shilishga qarshi norozilik namoyishlari tez ro'y bermoqda. Moskva bojxona ittifoqi doirasida tashkil etiluvchi Yevrosiyo ittifoqi 2015-yilning 1-yanvarigacha tashkil etilishdan manfaatdor ekanini bildirmoqda. Qozog'istonning Almaty shahridagi mahkama Suriya janglarida qatnashgan 29 yoshli Komil Abdulinni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida bugun hukm chiqardi. Abdulin terrorchilikni targ'ib qilganlik hamda terrorchi guruhlarga a'zolikda ayblanmoqda. U mart oyida mamlakat shimolidagi Ekitbus shahrida qo'lga olingan edi. Ayni shaharda mart oyida yana 2 qozog'istonlik terrorchilik bilan bog'liq ayblovlar bilan 7 yilga qamalgan. Hozir Markaziy Osiyo va Qafqaz o'lkalaridan minglab ko'ngilli Suriyadagi janglarda muxolifat saflarida turib jang qilayotgani aytiladi. Ular orasida o'zbekistonlik fuqarolarning ham borligi haqida avval xabar qilingan edi. O'zbekiston fuqarolarining avtomashinalarini vayron qilgan qirg'izistonliklar qo'lga olindi. Qirg'izistonning Botken viloyati militsiyasi O'zbekistonning So'x eksklaviga eltuvchi yo'lda O'zbekiston fuqarosi Husanjon Ilyosovning Nexia avtomashinasini toshbo'ron qilgan qadamjoylik Xayrat Isoqov 27 may kuni qo'lga olinganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, voqea 23 may kuni Qirg'izistonning Uruzbekov qishlog'i hududida yuz bergan. Qirg'iz militsiyasining bildirishicha, 14 may kuni So'xda yashovchi O'zbekiston fuqarosining Mercedes-Benz mashinasini vayron qilgan 2 qirg'izistonlik ham qamoqqa olingan. Pokistonda o'z sevgan yigitiga turmushga chiqqan ayol toshbo'ron qilib o'ldirildi. Politsiyaning bildirishicha, ayolning 20 nafar qarindoshi, jumladan otasi qizga va uning eriga Lahor shahar sudi binosi oldida hujum qilgan. 25 yoshli qiz o'zining qarindoshiga unashtirilgan bo'lgan, biroq u o'zi sevgan yigitga turmushga chiqqan. Qizning otasi kuyovni qizini o'g'irlaganlikda ayblab sudga bergan, biroq qiz va yigit bu iddaoning asossiz ekanini bildirish uchun sudga kelgan. Qizni toshbo'ron qilgan shaxslar qochib ketgan, biroq qizning otasi qo'lga olingan. Huquq faollariga ko'ra, har yili mingga yaqin pokistonlik ayol toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Ukrainaning Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan Lugansk viloyatida qurol yuklangan avtomobillar kolonnasi qo'lga olindi. Bu haqda Ukraina chegara xizmati ma'lum qildi. Chegarachilarga ko'ra, yuk yengil avtomashina va mikroavtobuslardan iborat bo'lgan kolonna Rossiyadan kelayotgan bo'lgan. Google shirkati haydovchisiz boshqariladigan elektromobillarni ishlab chiqarishni rejalamoqda. 2 yo'lovchiga mo'ljallangan elektromobillarda pedal va rul bo'lmaydi. Elektromobilni harakatga keltirish uchun start tugmasini bosish kifoya, u avtomatik tarzda boshqariladi. Google shirkatidagilar yangi transport vositasi ancha xavfsiz va tejamli bo'lishini aytishmoqda. Tanqidchilar esa tezligi soatiga bor yo'g'i 40 kilometrdan oshmaydigan mashinalar shundoq ham tirband yo'llarda ko'proq muammolarni keltirib chiqarishdan xavfsirashmoqda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 28-may, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va efirda Ozodlikning Ozod navigator dasturi Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi. Alisher, eshitdingizmi, Amerikada o'zi yurar mashinani o'ylab topishibdi Google shirkati.
Endi ancha bo'ldi shekilli unga o'zi yurar
topishdi. Yo, u bundan avval o'sha siz yaxshi ko'radigan Prius bilan Lexusga qo'yishgan o'sha moslamani endi bu Google o'zi ishlab chiqargan o'sha maxsus o'zi yurar elektromobilni.
Bizning xalqimizga yoqarmikan? Chunki O'zbekistonda, ya'ni biz asosiy daromad manbai ko'pchilik taksichilar ishsiz qolib ketadi agar.
Yo, endi masalan o'ylab ko'ring. Siz uni haydovchini yollamaysizda, o'zingiz nimani mashinani ko'chaga qo'yib yuborasizda, mashinangiz ertalab chiqib ketib, kechqurun sizni
ertalab chiqib ketib, kechqurun qaytib kelmaydi. O'zbekiston misolida yo boshqa bizning mamlakatlar misolida aytadigan.
Lekin baribir ham qiziq, o'sha demak, Amerikada o'sha bugungi mavzuimiz bilan agar qulog'idan tortib bog'laydigan bo'lsak, bolalar bolalik yaxshi kechayotgan mamlakatlarda farovonlik, o'sha bolaliklari oson kechayotgan mamlakatlarda shunday kashfiyotlar yaratilishiga mana guvoh bo'lyapmiz. Demak, bugungi mavzumiz siz yashaydigan mamlakatda bolalar qanday hordiq chiqaradi degan savolni qo'ydik, lekin aslida shu bolalarga bo'lgan e'tibor, bolalarga bo'lgan munosabat qanday degan mavzuda bo'ladi dasturimiz. Bilasiz, 1-iyun kuni xalqaro bolalarni himoya qilish kuni va shu kunlarda O'zbekistonda millionlab bolalar ta'tilga, yozgi ta'tilga chiqib ketishdi va ular bo'sh vaqtlarini
qanday Farhod aka, mavzuni yanada kengaytirsakmi deyman. Yana ham kengroq olib, balki mana tinglovchilarimiz undan ham ko'p qo'ng'iroq qilishiga umid bor bundan keyin. Umuman bolalarga munosabat siz yashayotgan davlatda qanday? Ya'ni 1-iyun kuni bolalar kuni ekan, siz bolalar tarbiyasi qanday kechadi siz yashayotgan davlatda, qanday dam olishadi, nimalar ularga mumkin, nimalar mumkin emas?
Ya'ni bilasiz, o'sha zamonamizning taniqli siyosatchilaridan biri, farzandlarimiz bizdan ko'ra bilimli, kuchli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart deb aytgan.
Lekin faqat uni kimligini eslolmayapman.
Kimligini
dono rahbarlardan biri.
Dono rahbarlardan, davlat rahbarlaridan biri va bu davlat haqida bugun gapirmaymiz, chunki bugungi mavzumiz O'zbekiston haqida emas, xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar haqida.
Biz bilan aloqada bor, birdan tinglovchilarimizga o'tsak, yana eslatamiz, dasturimizni jonli efirda eshitishingiz uchun, eshitish uchun bizning internet saytimizga kiring. Agar siz saytimizga kira olmasangiz, sunniy yo'ldosh orqali radio, Ozodlik radiosini eshitishingiz mumkin, radio, oddiy radio orqali. Bundan tashqari, Ozodlik radiosi mobil telefonda ham bor. Ilovalar bor, smartfonlar, internetda, kompyuter orqali eshitish mumkin. Juda yo'llari ko'p. Agar bu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, Ozodlikka har qachon berishingiz mumkin eshitish yo'llari haqida.
Mana hozirgi tinglovchimiz bog'langanidek, siz ham Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali muloqotimizda jonli qatnashishingiz mumkin. Alisher, tinglovchimizga so'z bersak.
Tinglovchimizni nomi juda qiyin, lekin Avni deb yozilgan ekan Skype nomlarida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, yaxshimisiz?
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz va ismingiz nima aka?
Men Dilshod Ahmedov, Istanbuldan telefon qilaman.
Dilshod aka, rahmat telefon qilganingizga. Demak, Turkiyadan qo'ng'iroq qilyapsiz.
Alo.
Alo, alo. Dilshod aka. Alo, siz bilan
radioni o'chirib turasiz, chunki radioingizdan shovqin kelyapti. Shunga o'xshagan juda
qo'rqinchli. Ha, Dilshod aka, siz priyomningizni o'chirib turing hozircha.
Boshqa bir tinglovchimiz bor, boshqa tinglovchimiz Kamol ismi. Kamol, assalomu alaykum.
Alo. Kamoldir.
Kamol bilan aloqa sust.
Alisher, biz aloqani sozlab olishimizdan avval o'sha bugun kun davomida oldindan o'sha gaplashib qo'yganimiz mushtariylarimizning fikrlarini eshitsak, bugun o'sha Avstraliya kengurular mamlakati Avstraliya bilan bog'lanib Ravshanbek aka bilan gaplashdik, u kishining fikrlarini eshitsak.
Katta o'g'lim 9 ga kirdi. O'rtanchi qiz 5 ga kirgan, eng kichigim 2 ga kirgan. Endi maktabiga kelsak, bu yerda umuman boshqacha bolalar. Bola o'zi xohlaydi. Misol, albatta aytish shart emas. Darsini qil, uy vazifasini. Chunki avtomatik bola o'zi haligi bolaga bu yerda unaqa qattiq gapirishmaydi, boshqa qilishmaydi, hamma yo'qni yaxshi gapirtirib shunaqa qilib tushuntirishadi.
Hamma sharoitlar yaxshi deyapsiz, bu o'qishlaridan qoniqaman deyapsiz, lekin mana hozir endi yozgi ta'tilga chiqishayotgandir va shu yaqin kunlarda.
Bu yerda ta'til, bu yerda hamma yo'q teskari bo'lgani uchun biz hozir qishdamiz-ku.
Sizlar qishdasizlar.
Bu yerda boshqacharoq bu yerda sal. Bizda shu katta ta'tillari dekabr, yanvar oylariga to'g'ri keladi. 2 oyga, eng katta nimasi 2 oyga chiqishadi.
Endi bu olganda shu ta'til vaqtida yoki o'sha maktabdan o'qishdan bo'sh vaqtida bolalar uchun nima qilishadi ular? Qayerga borishadi? Qanday hordiq chiqarishadi?
Bolalar uchun misoli u endi o'zingizga maktab tugashidan oldin agar xohlasangiz, bolangizni shu maktab bizda ilgari lagerlar bor edi, shunga o'xshash narsalar bor. Shu yerlarga borib, dam olib, hali nima deydi, anaqa qilib ketishadi, ekskursiya qilib, ham dam olish hali nimasi bilan joylarga kelishadi. Misol, Melburnga ketishi mumkin yoki bir 700 km, 800 km yerlarga oborib, aylantirib keladi bolalarni. Maktab o'zi.
Endi masalan o'sha ota-onalar ham o'sha bolani rivojlanishida qatnashishga imkon beradigan qanaqa sharoitlar bor? Bolalar bo'sh vaqtini qanday o'tkazasiz siz bilan?
Endi bo'sh vaqti ko'p bizga qanaqa desa, biz ya'ni hozir ham biz o'zimiz til o'rganayotgan odammiz-da biz. Shunga hali maktabdan bolalarga aytadi, yordam ber deydi. Yordam bera olmasam, sen o'zing ham chiq maktabga, maktabdan kelgan tilni o'rganib bilib, bizda guruhpa bo'lasiz-ku. Shunaqaga billa o'g'ling bilan chiq, billa shu yerda o'tir, imkoniyat bor. Til bilmasangizda ham o'zingiz o'rganasiz, ham bolaga qanday qilib o'rgatishlarni haligi nimalarini tushuntiradi.
Ya'ni ular o'sha nimasida, o'sha ta'lim olishda qatnashish imkoniga egasiz-da sizlar.
Albatta.
Mana bu bizda subotnik degan narsalar bo'lardi-ku oldin. Mana hozir ham masalan O'zbekistonda shanbalik deydi yoki ada bu dala ishlarida paxta terishda yordam berish, shunaqa ishlarga ham bolalarni jalb qilishadimi?
To'g'ri, bizda aynaqa subotnik degan narsalar bo'lasi, bilmadim hali ver, mana o'g'lim to'rtinchi sinf 5-chi sinfga ko'chadi. Unaqa bir supurgi ko'tarib yoki bir maktab tozalagani borib kelishimiz kerak yoki bir bizga o'xshaydi. Unaqa narsa bo'lgan yo'q-da hali ver bu yerda.
Katta o'g'lingiz katta bo'lsa kim bo'lmoqchi?
Meni o'g'lim ko'proq fireman deydi, shu pozorni, ya'ni o't o'chiruvchilar, nimasiga qiziqadi. Endi shuna hozircha shunaqa nimasi bor. O'yinlari ham o'ziga yarasha o'yinlari ham shunga shunday nima joyi bor. Hali shunchaki hali aytmayapti-da, u hali his qilasiz o'zingiz otamunday bolani nimasidanday qarab. Rostanligini qandaydir bir o'zi hali anaqasi bo'lib turadi. Endi vallohu alam, yana katta bo'lsa o'zi biladi. Albatta bolani haligi qaraladi, qaramasangiz javobgarligi ham bor bolani. Ya'ni real olib qaragandada, misol yaxshi qaramasangiz bolaga, misol qo'shningiz aytib qo'yishi mumkin. U aytib qo'ygan odam u qahramon bo'ladi. Biz singarda haligi nima deydi? Ko'cha tilida kazyola ekan demaydi u. Naborot odamlar yaxshi ko'radi u aytib qo'ygan odam. Degan siz u qilgan ishingizdan, bolangizga qilib qo'ygan ishingizdan u rosa uyat narsada, u yomon narsa. Qayta-qayta ta'kidlab, bolalarga ayniqsa juda ta'kidlab aytgan, ehtiyot bo'lasan, juda chiroyli, haligi bolani olib ketib qoladi agar u bu yerda haligi kerakli odam. Bolalarga o'z maktabdan aytadi, 3 ta 0 ga oson bo'lishlik uchun triple zero deydi. Telefon qilasan deydi uyingdan. Men dadam ayam uryapti yoki menga qattiq gapiryapti yoki o'zini ishi bilan bo'lib menga ovqat tinmay vaqtida bermayapti deb telefon qilsa, kerakli joydan odam keladi yoki ogohlantiradi yoki bolani olib ketib sizga shtirab qo'yadi.
Ya'ni bolalar shu narsani biladi o'z huquqini.
Bolalar biladi, albatta biladi huquqini.
Demak, bu Avstraliyada muhojirat yashayotgan o'zbekistonlik Ravshan akaning fikrlari edi. Demak, Avstraliyada bolalar o'z huquqlarini bilib katta bo'lishyapti. Bilan Alisher, siz bolaligingizda o'z huquqlaringizni bilganmisiz?
Huquq nimaligini bilganmisiz desam, qanaqa huquq?
Demak, O'zbekiston bolalar huquq, bola huquqlari to'g'risidagi BMT konvensiyasiga 1992-yilda qo'shilgan va 1994-yil 29-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasida bu konvensiya kuchga kirgan va konvensiyaga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan har bir inson odamzoti bu bola hisoblanadi va ayni konvensiyaning men bilmagan ekanman, qizim ukini 11 yoshli qizim aytib berdi. 31-chi moddasida har bir bola hordiq chiqarish, dam olish, o'zi istagancha o'sha bo'sh vaqtni o'tkazish huquqiga ega degan bir fikrni aytdi. Demak, Alisher, bilishimcha yana
bor odam bor. Demak, tinglovchilarimizga o'tamiz. Dilshod Turkiyadan qo'ng'iroq qilishga harakat qilyapti. Dilshod, yana so'z sizga.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Dilshodbek, Turkiyadan qo'ng'iroq qilyapsiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 32-da.
Farzandlar bordir endi?
Ikkita farzandim bor, bir o'g'il bir qizim bor.
Bir o'g'il bir qizingiz o'zingiz bilanmi yo O'zbekistonda qolishganmi?
Yo'q, o'zim bilan birga. O'zingiz bilan olib keldim. 7 yildan beri o'tdaman.
Endi siz qanchalik obyektiv xolis javob berasiz bilmadim, lekin bolalaringizni bolaligi qanday o'tyapti?
Men bolalarimni shu onda o'tadigan nimasidan bag'oyat mamnunman, ham xursandman.
Xo'p, nimasidan mamnun va xursandsiz?
Birinchi navbatda xulqi, o'qishi, yashash sharoiti bularni juda ham yaxshi bo'libdi.
Demak, maktabga borishadi yoki maktab yoki bog'chaga borishadi, to'g'rimi?
Maktabga borishadi. Bu yil qizim ham maktabga chiqdi. O'g'lim zaten katta, qizimdan.
Endi Dilshod aka, mana o'sha sizning farzandlaringizni yoki o'sha Turkiyada bolalarning kelajakda jamiyat uchun foydali bir inson, yaxshi inson bo'lib yetishishi uchun qanday sharoitlar yaratilgan?
Sharoitlarga kelib chiqsak, bu yerda maxsus maktablar bor. Butun maktablar qo'rma ostida, spetsialni avtobuslari bor. O'quvchilarni uygacha ham tarqatib qo'yadigan, olib kelib, olib ketib qo'yadigan, eshigigacha ham olib ketib qo'yadigan maxsus transportlari bor. Masalan, bu narsalar bizning O'zbekistonda bu sharoitlar yo'q. Ya'ni bitta narsa, butun o'quvchilarga GPS degan narsa tarqatilgan. Qo'lida GPS bor. Masalan, siz telefoningizdan o'z farzandingizni qayerda, darsdami, bu yo'ldami, kelyaptimi, butun nimasini ta'kid etishga haqqingiz bor. Buni maxsus o'quv tarafidan berilgan sharoitlar.
Endi Dilshod aka, o'sha siz aytyapsiz, bu o'sha jamiyatda qandaydir o'rnatilgan qoidalar. O'sha bolalaringizni rivojlanishi, aqliy va jismoniy rivojlanishida ota-onalarini ishtirok etish uchun imkoniyatlar bormi? Siz qandaydir bir tarzda ishtirok etasizmi shu ta'lim-tarbiyada?
Ta'lim-tarbiyada to'g'risi ishtirok etaman, ta'kid etib turaman o'g'limni, qizimni o'qishini, xulqini. Birinchi navbatda o'z vatanimizni urf-odatini chiqarmaslikka harakat qilaman. Cho'chirdi. Buni ta'kid etib turaman, chunki har bir davlatda o'zini qonun qoidasi bor, nimasi bor, lekin O'zbekiston nimasidan chiqib ketishini xohlamayman.
Dilshod aka, mana hozir mana shu kunlarda ta'tilga chiqishayotgan bo'lsa kerak, Turkiyada ham nimalar bo'ladi, to'g'rimi?
Ta'tilga chiqish boshlandi.
Bo'sh vaqtini endi qanday o'tkazishadi bolalaringiz?
Bo'sh vaqtini maxsus o'zini nimalari bor, lagerlari bor, o'rtada degan joylar bor, bizlarda ham o'sha paytlarda lagerlar bo'lardi. Bu lagerlari o'zligi maxsus qo'rmalari bor. Eshigiz tagidan olib ketishadi, buni ham maxsus transportlari bor. 20 kun, 25 kun ta'tilda qolishadi. Agar siz yo'q, ta'tilga bormaydi, men o'zim bilan Siz o'zingiz bilan qoladi, o'zingiz bilan maxsus ta'til yopishingiz
kerak. Endi o'sha masalan o'zingiz bilan qoladigan bo'lsa, bo'sh vaqtini qanday o'tkazadi? Uyda o'tirib televizor ko'rishadimi faqat yoki qandaydir boshqa hordiq chiqarish nimalari bormi usullar?
Hordiq chiqaradigan bu yerda juda ham ko'p parklar, maxsus nimalar bor. Zaten yosh bolalar uchun 12 yoshgacha tekin bu parklar, butun o'yingohlar nimalar tekin. 12 yoshdan kattalariga pulli.
Dilshod aka, mana hozir agar siz eshitgan bo'lsangiz, Avstraliyada bir tinglovchimiz aytdiki, agar Avstraliyada bolalarga nisbatan qo'pol muomalada yoki zo'ravonlik nima qilinsa, bolalarni olib ketib qolishi mumkin degan bir fikrni aytdi. Turkiyada qanaqa bolalarga ota-onalar qandaydir zo'ravonlik, qattiqqo'llik, haddan ortiq qattiqqo'llik qilishadimi?
Yo'q, bolalarga haddan ortiq unaqa qo'pol bolalarga nisbatan hamma mehr oqibatda, chunki yoshlarni juda ham hurmat qilishadi. Ayniqsa kichik bolalarni hech qachon hech kim bosqa ostiga olmaydi. Qattim gapirilmaydi bularga. Mabodo siz agar bosqa o'tkazsangiz o'z farzandingizga, u sizni haqqingizdan shikoyat qilishga haqqi bor. Maxsus bo'limlar bor. Bu bilan shug'ullanadigan, bularni tilda aytganda yunuska deyiladi. Yunuskalar bu ishingizdan ish olib borishadi bular.
Dilshod
uchun.
Dilshod aka, rahmat kattakon bizga qo'ng'iroq qilganingizga va vaqt topib, demak bu Turkiyadan
20 har kun ta'kid etib boraman, har kun ko'raman, lekin uzun so'ray hech bog'lana olmayotdim sizlar bilan.
Mana bog'landingiz aka, kelgusida ham bog'lanib turing. Rahmat kattakon Dilshod aka. Demak, bu Dilshod akaydi. Turkiyadan 2 farzandi bor va juda mamnunman deb aytyapti.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, ularda qanday degan savol javobini siz bilan qidiryapmiz. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi va Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Alisher, men sizga kecha aytib berdim, o'tgan hafta ta'tilda bo'ldim va o'sha ilova qilib qo'yganman.
Men so'ramaganimga siz o'zingiz gapni ochdingiz.
Bu siz biz nimada yoshligimizda esimda bor, Dushanbada men katta bo'lganman, parkda bir 4 ta karusel bilan cheklanib qolgan va muzeylar ham uncha ko'p emas. Biz muzeyimiz bor edi, muzeyda eng men yaxshi ko'rgan joy nima qilib xandaq qilib zindon qilib qo'ygan, ichiga odamlar qo'yib o'sha yerni borib ko'rib qaytib kelardik muzeyga. Men o'tgan hafta o'sha bolalarim bilan Germaniyaning Rus shahridagi o'sha Yevropa parkda bo'ldim va Zinsheim degan shaharchada bir texnika va avtomobillar muzeyida bo'ldim va o'sha yerdan bir nima savolga javob olib keldim. Nimaga Germaniyada eng zo'r avtomobillar, eng zo'r kashfiyotlar qilinadi degan savol javobini o'sha yerdan topib keldim va kimdir o'sha tinglovchilarimiz nimani nazarda tutayotganini bilmoqchi bo'lsa, biz saytimizga kirib o'sha Ozod navigatorga qo'yilgan anonsni tagiga ilova qilingan fotogalereyani ko'rishlari mumkin. Demak, Alisher, bugungi kun davomida o'sha Tailanddagi tinglovchilarimizdan biri bilan gaplashgandik, u kishining fikrlarini efirga bersak.
Bu yerda bolalarga mana e'tibor, bularda hayot vaqtcha boshqacha, bizanikidan kidek emas, vaqtcha boshqacha. E'tibor katta. Maktabga borishadi. Maktabdan keyin bo'sh vaqtida sport to'garaklari bo'lish, shunaqa joylarga borishadi. Hayot yashash tarzimi bizadan ancha yaxshi. Qani sizga to'g'risini aytsam shunaqa. Biz ham yashab turgan joy Tayda joyim bor, shu bilan birga yashayman. Ularga davlat e'tibor beradi. Davlat katta e'tibor beradi. Ota-onalari muncha muhim katta e'tibor berishmaydi.
Nimaga? Davlat tomonidan. Faqat davlat e'tibor beradi. Ota-onalar uncha e'tibor berishmaydimi?
Yo'q, mana fikrimcha shuncha shunaqa.
Endi umuman o'sha bolalarni bolaligi qanaqa, qiyinmi? Siz nima deb baho bergan bo'lasiz?
Qiyin. Yashash tarzi bu yerda qiyin. Men Tailandni Pattaya shahrida yashayman. Bu yerda hamma turist orqali, ruslar orqali pul ishlashadi bular. Kichkinaligidan shu turist taksichilik qiladi, mototsikl bilan. biror narsa pishirib chiqarib ko'chada sotadi, shunaqa ish qiladi. Bolalarining ham hayoti shunaqa, ota-onalariga yordam beradi. Masalan, ota-onasi biror narsa pishirib sotsa, agar bolalari kichkinaligidan birga ota-onalari bilan birga chiqib yordam berishadi.
Tailandda bolachalar, yosh bolalar o'sha mehnat bilan shug'ullanadi. Davlat indamaydimi? Bu yosh bolalarni ishlatish nima yo'qmi?
Yo'q, bularga indamaydi. Boshqa odamlar, men boshqa joydan kelib, bularning ishini qilsam agar menga indaydi, lekin bularga indamaydi. Lekin men yashagan joyda o'zini millatda fuqarosi kam. Deydi hamma Yevropa kelganlar, amerikaliklar, fransuzlar yashaydi, ruslar yashaydi. O'zini millatda kam bu joylarda yashaydi. O'zini millatda qishloqchalar bor, qishloq joylarda yashaydi.
Yani qishloq joylarda dala ishlariga ham chiqariladimi? Dalada mehnat qilishadimi yosh bolalar?
Lampang degan shahriga borgandim. Ko'rdim, bu yerda bular guruch, faqat guruch bilan shug'ullanishadi.
O'sha sholipoyada bolalar ko'p ishlashadi?
Ha, shunaqa. Bular non yemaydi-ku, nonni joyiga guruchni yeydi.
Turistlarga narsa sotishadi yoki o'sha dalada ishlashadi. Bu maktabdan qolishadimi? Qolib ishlashadimi yoki maktabdan bo'sh vaqtidami?
Maktabdan bo'sh vaqtida, masalan, ta'tillari bor, mana yaqinda ta'til tugadi, o'zi yana maktabga bordi. Bularning maktabi ertalab maktabga ketadi, kechqurun kelishadi. Yosh bolalarniki maktabi. Maktabi ham pulli. Shunaqa bir xil oilalar bor, agar pul bera olmasa, agar maktabga qo'ymaydi, bormaydi.
Maktabga bormay ham qo'yaveradi bolalari.
Ha, shunaqa. Bir xillari bor, bormaydi.
Ta'til paytida ishlashadi asosan bolalar.
Ta'til paytida yordamlashadi. Ota-onasiga yordamlashadi
shuni. Endi bunday karusel, marusel, park yoki hayvonot bog'lari bormi?
Hamma narsasi bor bu yerda. Ha, bor, bor, hamma narsasi bor. Rivojlangan bunaqa bog'lar, bunaqa hamma narsasi bor, yaxshi uchun.
Demak, Tailanddan tinglovchimizning aytganlarida Tailandda ham bolalarning bolaligi juda nima emas ekan, oson emas ekan, bu kishining aytishicha, Alisher.
Mana bu yerdagi Tailand haqida bir narsani o'qib qoldim. Tailandda ajoyib ekan. Tailandda eng yaxshi o'qituvchi bu shaxsiy tajriba deyishar ekan Tailandda. Shuning uchun agar bola yiqilib qolsa, hech kim ko'tarmas ekan, o'zi turib, o'z ustini qoqib ketaverar ekan. Ya'ni asosiy narsa bu o'zini tajribasidan agar o'tqisa, keyin albattaki unga aytiladi, misol bu narsa xavfli, u narsa xavfli, uni qilish kerak emas deb aytilar ekan, lekin umuman olganda borma kuyasan der ekan.
Borma kuyasan.
Borma kuyasan. Ana kuyding deb xullas shaxsiy tajribaga asoslangan davlat ekan Tailand. Har qalay qiziq. Keyingi tinglovchimiz Shavkatbek biz bilan aloqada. Shavkatbek, assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Assalomu alaykum. Men Avstraliyadan, Janubiy Avstraliyadan telefon qilyapman.
Shavkat aka, siz ham Avstraliyadansiz?
Ha, biz ham Avstraliyadan.
Farzandlardan nechta Shavkat aka?
Xudo xolisa bizda 5ta.
5ta. Demak, maktabga boradiganlari ham bordir.
Albatta, ikkitasi maktabga boradi.
Endi Shavkat aka, mana bu siz Avstraliyada bir necha yildan beri yashayotgan bo'lsangiz kerak, har qalay. O'sha bolalarning katta qilishda siz bolalaringizdan kelajakda o'sha jamiyatga foydali inson, u jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan inson bo'lib yetishadi degan umidlar, ishonch paydo bo'lganmi sizda?
Albatta, avvalo Avstraliyada jamiyatni, hukumatni, odamlarni bolalarga bo'lgan e'tibori, bolalarga bo'lgan g'amxo'rligi, nima desa bo'ladi, havas qiladigan darajada. Albatta, bu har bir mamlakatda bu o'zini bosh planida bo'ladi. Avvalo bunga iqtisodiy jihatdan baquvvat davlatlarda, albatta G'arbdami, Amerikadami, albatta rivojlangan davlatlarda bolalarga yaratilgan sharoitlar tahsinga loyiq, ayniqsa Avstraliyada bu jihatdan eng oldida desam bo'laveradi. Sabab
endi Shavkat aka, mana bolalaringiz maktabdan keldida nima birinchi qiladigan ishi nima bo'ladi?
Bu yerda avvalo bolalarni birinchi qiladigan ishi shu maktab va shu maktab jarayonida
bo'sh vaqtda maktabdan keyin
bo'sh mahallalarida asosan sport, futbol, bu yerlarda hududlar juda katta, shuning uchun har qadamingizda shu bolalarga yaratilgan sharoitlar, futbol maydonlari, o'yin playgroundlar, hamma narsa muhayyo qilingan bolalar uchun. Shu yerlarda vaqtlarini o'tkazishadi, to'garaylarga borishadi, suzishga boradi. Sport to'garaylari ham juda ko'p.
Endi mana dunyoda o'sha bolalar bilan bog'liq bo'lgan muammolardan asosiylari o'sha bolalar mehnati yoki bolalarning har xil ana bu eksploatatsiya qilinishi, ya'ni ishlatilishi, qullikka sotilishi, masalan, mana Xitoyda yoki o'zimizda o'sha sobiq Sovet respublikalarining ba'zilarida ham o'sha bolalarni qullikka sotib yuborilishi holatlari nimada? Avstraliyada ham shunaqa holatlar bo'lgan, shunaqa xabarlar chiqib turadi. Shunaqa bo'pti mana
bolalarni ishlatib. Yo'q, bu narsani men mutlaqo eshitmaganman. Avvalo, bu yerda asosiy farzandlar kelajagi haqida qayg'urish borasida shu narsa bir narsa borki, bu avvalo bularni bu yerdagi jamiyat oldidagi hayotda o'z o'rnini topib ketish borasida muammolardan ko'ra ko'proq
alg'o
qo'yishlik, til yo'qotib qo'yishlik degan jihatlar qiynaydi. Asli bu jamiyatda o'z o'rnini topib ketish borasida, ilm olish, shu hayotda erkin yashash borasida bu hech qanaqa ertangi kunga xavotir yo'q.
Endi masalan, sizni 5 ta farzandim bor deyapsiz, oralarida mana kelajakda falon kasb egasi bo'laman deb qandaydir maqsad qo'yganlari bormi sizga, siz bilan
gaplashganmi? Albatta, albatta.
Masalan, qanaqa kim bo'lmoqchisiz farzandingiz?
Mana misol katta o'g'lim Mashhurbek 21 ga kiryapti yoshi. Hozir sartaroshlik kasbini egallab, o'zi do'kon ochib, o'zi biznesini yurgizyapti. Avvalo o'qishmi, boshqa jihatmi, hunarimi, eng muhimi nima deydi? Keyingilarda ham shunaqa niyatlar bor. Uchinchi o'g'limda shu doktor bo'lishlik orzusi bor. Undan kichigida ham shunaqa bir uchuvchilik kasbiga nisbatan bir anaqasi borligini bilaman, so'rasam shunaqa lyotchi bo'laman deydi. Bu narsalarni ko'rib albatta quvonamiz.
Shavkat aka, mana yana bir oxirgi savolni bersak-da, keyin boshqa tinglovchilarimizga o'tsak, mana 5 ta farzandingiz bor ekan. 5 ta farzandni o'stirish oson emas. Mana o'sha har biriga o'sha orzusiga yetish uchun, o'sha o'z o'rnini topish uchun qanaqadir sarmoya qilish kerak. Qiynalib qolmayapsizmi?
Yo'q, nima desa bo'ladi. Bu yerda asli eng avvalo mehnat qilgan odam albatta bu boshqa yer yuzini qayerida bo'lsa ham mehnat qilgan odam hech qachon bir haqiqatda holatga tushib qolmaydi. Men o'zi ayni hozirgi kunda vaqtinchalik ishsizlik davrida turibman, lekin bunaqa holatlarda hukumat ma'lum davr sizga ish topib, o'zingizni bir jallashtirib, o'zingiz bir muammolaringizga bir yechim topganingizcha bular imkoniyat beradi, shunga yarasha nima deydi haligi sotsial ta'minotda turadi, bolalarniki ham uzluksiz darajada bo'ladi, kifoya qiladi. Allohga beada shukr, hamma yo'q yaxshi.
Rahmat Shavkat aka. Demak, Shavkat aka ham biz bilan Avstraliyadan bog'landilar. Bu ozodlikning ozod navigator eshitirish.
Avstraliyadan Qirg'izistonga necha soat uchadi samolyot?
Bir 20 soatlar bo'lsa kerak-ku.
20 soat uchadi. Navigator dasturida esa Qirg'izistonga bir zumda uchamiz. U yerda bizning muxbirimiz To'lqin savollarimizga javob beradi. To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqinjon, qalay, o'g'ilcha yaxshimi?
Yaxshi,
xudoga shukr. Bo'lyaptimi? Hali bog'chaga bormagandir.
Yo'q, endi xudo xolasi tayyorgarlik ko'ryapti.
Endi mana shu Qirg'izistonda qaysi bog'chaga olib borarkinman? Nima qilarkinman? Bu o'g'lim katta bo'lyapti degan bir tashvishlar paydo bo'lyaptimi? Siz ham endi yosh otasiz.
Tashvishlar o'g'il tug'ilgandan boshlab paydo bo'lgan, chunki Qirg'iziston endi Avstraliya emas, albatta bu yerda o'ziga xos shu Markaziy Osiyo davlatlariga xos muammolar bor, ko'p ular. Endi shu bolalar bog'chasi muammosiga kiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda bu juda ham katta muammo. Ayni damda hozir hukumat, ta'lim vazirligi, boshqalar birga bo'lib muhokama qilishyapti, qanaqa qilib yechsa bo'ladi bu muammoni deb. Elektron, chunki muammo shundaki, bolalar soni ko'p, bolalar bog'chalari soni juda ham oz. Ya'ni 2 baravarga bolalar soni ko'p deyishyapti. Endi bunun bu momoni yechish uchun bolalarga elektron bolalarni shu bog'chaga olib borishda elektron tizim joriy qilish masalasi hozir ko'rilyapti. Ya'ni bola tug'iladi, bola tug'ilgandan keyin o'sha yashaydigan joyingizga borib shu elektron navbatga turasiz va navbatingiz kelganda o'zlari sizga xabar beradi va bolangizni o'sha siz yashaydigan joydagi bog'chaga olib borishingiz mumkin. Shu bir muammoni bir yechimlardan biri bo'lyapti hozir. Ikkinchisi shu chetdan yoki shu Qirg'iziston ichkarisidan sarmoyadorlarni chaqirib shaxsiy bir yakka bolalar bog'chalarini tuzish harakatlari qilinyapti hozir.
To'lqinjon, endi biz siz poytaxtda yashaysiz, Qirg'iziston poytaxtida. Biz o'sha mavzuni bolalar qanday hordiq chiqaradi degan savolni qo'ydik umumiylashtirmasdan. Qirg'izistonda mana Qirg'izistonda ham maktab yili tugab, o'qish yili tugab, ta'til boshlanyapti. Qanday xorliq chiqarishadi? Bo'sh vaqtini qanday o'tkazadi qirg'iz bolalari?
Poytaxtda dam olgan bolalar uchun dam olgan, hozir xorliq chiqargan imkoniyatlar juda ham ko'p. Oddiy shu kichkinagina yoki kattagina parklardan tortib bolalar lagerlarigacha juda ham bir nima deydi, variantlari ko'p. Bishkekda, ayniqsa Bishkekda. Chetga chiqqan saringiz, qishloqlarga yoki tog'li hududlarga borgan sari bu narsa juda ham ozayadi. Birinchidan bu haligi infrastrukturani yo'qligidan ham emas, bu haligi talabni ozligidan ham, chunki qanchalik shu qishloqlarga borsangiz, tog'li hududlarga borsangiz, bolalar yozda hordiq olayotganini emas, ota-onasiga shu xo'jalikda, talada yoki boshqa bir joyda yordam berayotganini ko'rasiz. Ya'ni ular shu uy ishi bilan ko'proq mashg'ul bo'lishadi yozda.
Demak, Qirg'iziston uchun bolalar mehnati muammosi bor degan bir xulosaga kelsak bo'ladimi?
Bo'ladi, albatta bo'ladi. Ayniqsa shu qishloq joylarida bu juda ham aktual bir muammo hisoblanadi. Ayni damda hozir bu muammoni hal qilish bo'yicha ham bir muhokamalar ketyapti hukumat tarafdan. Shaharda unchalik emas, lekin qishloqda shunday. Aytib o'tish kerak, O'zbekiston bilan solishtirganda bizda shu 90-yillarda kolxozlar yoki hukumatga qarashli dalalar odamlarga bo'lib berilgani tufayli hukumat yuritadigan bir xo'jalik deyarli qolmagan. Shuning uchun odamlar asosan, bolalar asosan ota-onalarini buyrug'i bilan dalaga yoki shu xo'jalik ishlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Hukumat buyrug'i bilan yoki hukumat tarafdan bir qaror bilan emas.
Rahmat. Demak, To'lqinjon muxbirimiz, Bishkekdagi muxbirimizning fikrlari edi. Alisher, bu Ozodlikning Ozod navigatori eshitirishi.
Ozod navigator.
Demak, Ozod navigator eshitirishi biz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Va demak, bugun o'sha bizga yordam beradigan bo'lim informatsiya tayyorlab bergan va bolalar
tarbiyasi qaysi davlatda qanday
degan materiallarni tayyorlab bergan va Xitoy va Ozarbayjonda bolalar qullikka sotilayotgani bilan bog'liq muammolar eng dolzarb mamlakatlar qatoriga kiradi degan bir ma'lumotni berishdi.
Tushunishimcha, eng baxtli bolalik Yevropa da kechmoqda, Amerikada, ya'ni rivojlangan davlat qanchalik demokratik bo'lsa, bolalar hayoti ham shunchalik erkin va shunchalik farovon o'tadi degan xulosaga keldim. Ya'ni agar demokratik davlatlarni bir tomonga olsangiz, ulardagi bolalar ahvoli bilan bog'liq vaziyat. Lekin qiziq, eng taltaygan bolalar Italiyada ekan. Umuman tarbiya degan narsa bo'lmasa ekanlarda.
Ota-onasi tashab qo'ygandir-da.
Mutlaqo nima qilyapsan? Urushish mumkin emas ekan. U bola tug'ilsa, butun hamma qarindoshlar unga aloqa ahamiyat berib, taltayib ketar ekan. Lekin bunday bolalar katta bo'lgan keyin ijodkor bo'lib, ya'ni ekstentrichni deydi, o'sha ekstentrik bir o'zini balkim katta qo'shiqchi, aktyor bo'lishi mumkin.
Shuning uchun balkim shuning uchundir Italiyada shu italyan qo'shiqchilari, mashhur qo'shiqchilar dunyoga mashhur yoki rassomlari shunga o'xshagan.
Yaponiyadan bizga hech kim qilmaydi, lekin Yaponiya haqida ko'pchilik biladi. Yaponiyada ajoyib ekan, bolalarni 5 yoshgacha nimaiki qilsa qilaverar ekan, ya'ni umuman xohlagan ishini qilar ekan. Keyin 5 yoshdan 15 yoshgacha qul bo'lar ekan. Ya'ni ota-onasi nima desa qilishi shart, ya'ni qonun darajada bo'lar ekan, ya'ni mutlaqo qul. 5 yoshgacha
Yaponiya bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shilmagan bo'lsa kerak u.
Endi bu 5 yoshgacha mutlaqo istagan ishni qiladi, keyin ota-onasini hamma aytganini ish qilish kerak ekan, keyin 15 yoshdan keyin bir xil ko'rar ekan. Ya'ni ota-ona
Shvetsiyada ham hech kim qo'ng'iroq qilmayapti. Afsuski, Shvetsiyada o'sha o'zbekistonlik bir ikkita oila Shvetsiyaga muhojiratda yashayotgan oilalardan bolalari tortib olingan holatlariga guvoh bo'lganmiz. Bu haqda Ozodlik ham xabar qilgan, ya'ni o'sha bolalar ma'lum ijtimoiy xizmat idoralariga o'zlari yoki qo'shnilar shikoyat qilgan, bolalarga nisbatan munosabat yomon bo'ladi deb va bolalarni o'sha ijtimoiy xizmat ijtimoiy idoralar olib qo'yganiga biz guvoh bo'lganmiz.
Qiziq, mana Yevropa go'yo bir xil, lekin har bir davlatda alohida ekan bolalarga munosabat. Fransiyada boshqacha, Britaniyada juda qattiq qo'llik, o'zini tutish, etiket, o'z emotsiyalarini, ehtiroslarini ko'rsatmaslik bilan ajralib tursa, deylik, Ispaniyada buni aksi, ya'ni ular ham bolalarga deyarli har bir ishni qilishar ekan. Gretsiya ajoyib. Gretsiyada xuddi Italiyaga o'xshagan ekan, faqat plus ota-onasi ras ovqat yedirar ekan. Ya'ni bolalarni to'q bo'lishini, to'q bo'lishi juda katta.
Bu qorni to'q deb nima qilasiz?
Endi to'qlikda ham anaqasi me'yori bor, lekin Gretsiya bolasini qo'lida tez-tez qo'lida lavashga o'ralgan go'shtni, girosni tez-tez ko'rishingiz mumkin deb yozilgan bizga kelgan informatsiyalarda eng ko'p bolalarga hadya beradiganlar, eng ko'p o'yinchoq sotib oladiganlar bu Avstriya ekan, qo'shnimizda ekan. Juda ko'p o'yinchoq sotilar ekan.
Bolalar uchun eng o'sha qulay sharoitlar, eng bolalar yaxshi ulg'ayib, erkin o'sishi uchun Germaniya va Shvetsiya uchun aytib o'tganimiz. Shvetsiya.
Yo, erkinlik nuqtai nazaridan hammasi raqobatlasha oladi. Ya'ni AQShda ham bolalarga mutlaqo erkinlik berilgan. Maktabda yo'q, juda qattiq singdiriladiki, ota-onang urmaydimi, uradimi, bu juda asosiy masala ekan. Qattiq gapirmaydimi. Agar qo'shnisi ko'rib qolsa ota-onasi ota-onasi qo'pol gapirayotganini darhol politsiya chaqirib olib ketar ekan. Bu Amerikadagi vaziyat. Hammada har xil. Vietnamda umuman bolalar ko'chada o'sar ekan va hammasini ko'chada o'rganar ekan. Xuddi Tailandga o'xshagan, lekin sal o'ziga xos, boshqacharoq.
Har bir mintaqani o'ziga yarasha o'sha xususiyatlari bor ekan. Demak, Alisher, kun davomida bugun Turkiyadan ham Bobur aka degan bir tinglovchimiz bilan gaplashgan edim. Bu kishi ham o'z o'sha kuzatuvlari haqida gapirib bergan edi.
Hozir men Turkiyada 4 yildan beri.
Ko'rsangiz kerak endi bolalar qanaqa yurishini, ko'cha-ko'yda qanaqa nimasi, bolaligi qanaqa o'tadi. Qanaqa o'sha bolalarga bo'lgan e'tibor qanaqa Turkiyada?
Bu yerda bolalar uchun kattalar juda ham e'tibor qaratgan, hattoki hayotini bergan desa ham bo'ladi. O'zi er-xotin, misol uchun oilada er-xotin ishlashadi, lekin bolasini 18 ga kirguncha o'qitishadi, institutda o'qitishadi. Shu bola 1 yoshidan boshlashadi. Juda katta ilmiga e'tibor berishadi, o'qitishga.
Hozir yoz kelyapti, mana yozgi ta'tilga chiqib ketishadi bolalar. O'sha bo'sh vaqtida nima qilishadi bolalar? Qanaqa dam olishadi, qanaqa bo'sh vaqtini qanday o'tkazishadi?
Shu dengiz bo'ylariga o'zi davlat qurib qo'ygan, bolalar uchun attraksionlar qurib qo'ygan, bepul sport anaqalarini qurib qo'ygan. Shu yerda hordiq chiqarishadi, dengiz bo'ylariga olib boradi ota-onalari. Asosan shanba, yakshanba kunlari ota-onalari bolalarini aylantiradi faqat. Boshqa paytlari shu bolalari bog'chaga borishadi yoki uyda hordiq chiqarishadi.
Dengiz bo'yiga yoki boshligiga dam olgan u qimmatga tushmaydimi? Hammani qurbi yetadimi?
Endi hammani qurbi yetmasa ham bu yerda nima desam bo'ladi? U attraksionlar u yerdagi dengiz bo'ylaridagi hammasi bepul. Xolos shu aylantirishadi.
Bepulmi?
Aha, bepul u attraksionlar qurib qo'yishgan, anaqa sport anaqalari qurib qo'yishgan. Bu attraksionlar turli, lekin dengiz bo'ylarida shu bolalar uchun o'ynaydigan o'yinchoqlar, shu narsalar bepul. Keyin har bir anaqa katta savdo majmuasiga borsangiz, misol uchun 1 gektarlik savdo majmualari bor, shu yerlarga borsangiz, pastiga bolalar uchun o'zi bolalar dunyosi qilib qo'yib qo'yishgan, bepul shu yerda o'ynashaveradi bolalar. Bu yerda hamma narsa rivojlanib ketgan. Bu paxta narsani ko'rishmaydi, dalaga ko'rishmaydi. Kim paxtani ekkan bo'lsa shu ekadi bu yerda. Kim yerni egasi bo'lsa shu qiladi. Bu yerda unaqa hasharga ham chiqishmaydi. Hammasini o'zi vazifasi bor. Hattoki bolalarni shunchalik e'tibor berishadiki, uyida ham hatto mumkin sharoit og'ir bo'lsa uyiga yordam beradi-ku. Bu yerda imkon boricha o'qiydi bolalar. Shuning uchun hozirgi vaqtda Turkiya juda ham kuchayib rivojlanyaptiki, bolalar o'qib yetishyapti-da. Shu o'qishga asosan e'tibor berishadi-da, o'qishga. Keyin bu yerda shu oyliklar yaxshi bo'lgani uchun bir ota cholish ishlasa, bu yerda bolalarni yaxshi yashatadi-da.
Turkiyadan Bobur aka degan tinglovchimizning fikrlari edi. Bu ozodlikning ozod navigatori eshitirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Efirda ozod navigator eshitirishi. Biz bilan ozod Skype, ozodlik online va ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'laning. Alisher, so'z sizga.
So'z menga bo'lsa, men so'zni birdaniga Irlandiyaga berib yuboraman. Irlandiyada bolalar qanday dam oladi? Bu haqda bizga Irlandiyadagi muhojirimiz Ajallik aytib beradi.
Alo.
Men o'g'lim
lekin bog'cha yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Yaxshi, rahmat.
Aha, gapiravering.
O'g'lim bog'cha yoshida emas, o'sha O'zbekistondan Irlandiya kelgan paytda 8 sinfni bitirib kelgan edim. Keyin bu yerda o'sha transition year deydi, 1 yil o'sha ingliz tilini o'rganib, boshqa qilib maktabdan ma'qul. Keyin o'sha kanikullarga chiqqan paytda so'rardim o'g'limdan, endi o'g'lim shetda Irlandiyada, shu Dublinda shetda o'zi uyda bizda dam olib shetda nima qilgan? O'rtoqlarining qayerda dam olyapti desam, bittasi shu Germaniyaga ketdi, qarindoshi bor ekan, o'sha yerda dam olganim. Ko'plari shu bir hafta, ikki hafta Ispaniya, boshqa shu mamlakatlarga ota-onalarini borib dam olib keladi.
Abdujalil aka, hozir o'g'lingiz necha yoshda endi?
Yo, endi hozir o'g'lim maktabni bitirgan, o'zi hozir 19 yoshda. Endi bu shu dam olish bo'yicha keyin bir imtihonlar topshirdim. Imtihonlar topshirganda men qiziqdim, qanaqa imtihonlari o'g'lim dedim. Shu buni sinfdoshlari ishga jalb qildi. O'sha imtihonlar paytida masalan o'sha turganda o'sha o'quvchilarga Irlandiya hukumati tomonidan pul to'lanibdi.
Aha, qanaqa pul? Qanaqa ish ekan u? Og'ir mehnat.
Yo'q, masalan o'qituvchilar o'quvchilardan imtihon olib tursa, masalan kimdir tualetga chiqib kelish kerak bo'lsa, o'quvchilardan o'sha o'quvchilarni birga borar ekan, birga kelar ekan. Ya'ni o'quvchilarni o'sha jalb qilgan, yordam berishgan, lekin ularga pul to'layapti. Soatiga 6 yevromi shunaqa edi.
Abdujalil aka, o'sha Irlandiya, siz mana bir necha yildan beri yashayapsiz Irlandiyada. Irlandiyada bolalar uchun sharoitlar qanaqa? Bolalar uchun qulay mamlakat, bolalikni o'tkazish uchun qulay mamlakat deb hisoblasak, hisoblay olasizmi?
Yo, men endi bog'cha bolalari,
bog'cha umuman o'sha 18 yoshgacha bo'lgan bolalar hammasi bola hisoblanadi. O'sha bolalarni kelajakda aqlan va jismonan kamolotga yetgan bir inson bo'lib yetishishi uchun qanaqa sharoitlar bor?
Yo, Irlandiya eng rivojlangan mamlakatlarga kiradi. O'sha betta xalqaro konvensiyalar, konstitutsiyalar, qonunlar nihoyatda e'tibor qilinadi, saqlanadi. Betta hech kim insonlar huquq buzilmaydi. Masalan, men e'tibor berganim, mana o'g'lim biror marta majburiy ishga jalb qilinmagan.
Tabiiy, endi ish ham bo'lmasa kerak, o'zining ishsizlik darajasi yuqorida, ular paxta yetishtirmasa, qanaqasiga ish? Majburiy mehnatga qiladigan ish yo'q. Abjalil aka, mana Irlandiya bo'yicha ikkita ma'lumot, siz tasdiqlang yoki inkor qiling. Magazinga kirgan bolani agar biror narsa sindirib qo'ysa, uni hech kim urushmas ekan. Bolam sanga o'zingga hech narsa qilmadimi deb qo'ya qolishar ekan. Ya'ni biror narsani buzib qo'yishsa, keyin ayollar ancha kech tug'ar ekan, lekin ko'p bola ko'rishar ekan. 4 ta, 5 tala bo'lar ekan bir oilada bolani soni va qizig'i bu mamlakatda Irlandiyada birorta bitta dona ham bolalar uyi yo'q ekan.
ya'ni har doim uni yaqinlari, oilalari o'zlari qaramog'iga olishadigan, ya shunaqa oilalar topilar ekan, ya'ni boqib oladigan oila har doim topiladi degan narsa. Shu rostmi hammas?
To'g'ri, o'sha Germaniya, Fransiyada aholi sal kamaygan bo'lsa, Irlandiyada tabiiy o'sish ham yuqori, i chetdan keladiganlar ham O'zbekistonga qaraganda o'sha aholi o'sishi ko'proq Irlandiyada. Men o'zim hayron qolganman.
Bizni xumparlarimiz bir narsa magazinda sindirib qo'ysa-yu, ko'rasiz.
Yonida otasi turgan bo'lsa, otasi uradi bir tomondan, ikkinchi tomondan magazinga egasi.
Yo, endi qiziq shu narsa, agar o'zingiz duch kelmagan bo'lsangiz, shunaqa gap bor ekan Irlandiya
haqida. Yo, men shuncha yurgan bo'lsam, hali ota-onasi bolalarni birontasi urganlarni ko'rmaganman, to'g'risini.
O'zingizdan tashqari.
Ha, endi unaqa savdo magazinlariga men kamroq kiraman. Bunaqa voqealarga duch kelmaganman, lekin u aniq, bu yerda hech kim urmaydi.
Yo'q, endi har qalay shu tasdiqladingiz, rahmat.
Rahmat katakon Abdujalil aka. Abdujalil aka, eslatamiz, Irlandiyadan qo'ng'iroq qildilar. Ozodlikning ozod navigator eshitirishini tinglayapsiz. Keyingi tinglovchimizga navbat berdi.
Keyingi tinglovchimiz doimiy bizning muxlisimiz, navigator muxlisi Isroildan. Isroilda qanday ekan?
Baxtiyor aka, yaxshimisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Baxtiyor aka, sizda farzandlar bormi? Hech so'ramagan ekanmiz.
Yo'q, farzandim yo'q hali.
Hali uylanmaganmisiz?
Uylanganman, farzand hali yo'q.
Aha, mayli, xudo xolasa bo'ladi endi, xudo xolasa bo'ladi. Isroilda Isroil bolalariga qanaqa munosabat, qanaqa? Ularga qanaqa sharoitlar bor?
Sharoitlar yaxshi, faqat shu tarbiyasi bularni ham janaqa yaxshi emas, taltayib ketgan.
Na, ko'proq erk berib yuborishganmi?
Erk berib yuborishgan, ana avtobusga kirsangiz ham oyog'ini bunday qilib o'tiradi men. Magazinlarga kirsangiz bemalol qup tog'iz aytganingiz.
Endi o'sha biz aytayotgan o'sha bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyadan, konvensiyada belgilangan huquqlardan ko'proq huquq berilganmi ularga?
Endi bilmayman, men o'zim shunda o'tiramanda, masalan, bir xil payt avtobusga o'tirib, jahllarim chiqib ketdi. Qanaqa bola bu deyman, turib bir so'gim keladi, turib ko'rgan joyim.
Baxtiyor aka, mayli, u tarbiyasini nima qilmaylik, erk berilgan bo'lsa balkim bir tomondan yaxshidir. Ularni bilimli, o'z joyini topgan inson bo'lib yetishishlari uchun nimalar qilinadi? O'sha davlat tomonidanmi yoki o'sha ota-onalar tomonidanmi? Qanaqa o'sha
madaniyat? Davlat tomonidan endi xuddi bizga o'xshagan, mana bu armiyaga borib keladida, keyin o'qishini davlat to'laydi butunlay. Mana 2 yil xizmat qilib kelgan bo'lsa, hammasiga bularga limit, anaqa ball bermaydida, pul beradi bular uchun. Bu yoqda bilmayman shunaqa, keyin o'sha pul bilan o'qishini davom ettiraveradi.
Umuman mana bu bo'sh vaqtlarida, o'sha hordiqi olayotgan dam olish paytlarida, dam olish bilan birga o'sha bilimini, dunyoqarashini kengaytirish, oshirish uchun qanaqa sharoitlar bor? Men endi so'rayotganim, o'sha muzeylar bormi bolalar uchun yoki o'sha qanaqadir boshqa attraksionlar bormi?
Attraksion, hamma narsa bor. Mana bu dam oladigan kuni turist, qanaqa tarixiy obidalarga boradigan joylar maktab bolasi uchun ma'lum bir 50%gacha chegirmasi bor. Ana hozir masalan, o'zi o'qish tugadi, dengiz bo'yiga boradigan bo'lsangiz, yoki tarixiy obidalar, Yerusalim, boshqa joylarga boradigan bo'lsangiz, bolalar uchun mana kanikuldan keyin 50% anaqa. Nima deydi? Chegirma
bor. Baxtiyor aka, biz ko'p eshitamiz, bilmadim Isroilda qanday, lekin yahudiy oilalarda bolalarni shu aynan qattiq qo'llik bilan bir narsaga o'rgatish, chunki ular orasida juda kuchli mediklar, juda kuchli matematiklar, juda ko'p kuchli mutaxassislar yetishib chiqadi aynan isroilliklardan. Buni siri nimada deb o'ylaysiz? Ya'ni bolalarga nima berishadiki shunday holat yuzaga keladi?
Man shuni bilmayman, nega haqiqatdan ham mana bu namozxonlar o'zini yahudiy dinga berilganlari, qizlari xuddi biznikiga o'xshagan, faqat ro'mol o'ramaydida, uzun yubka, qo'li uzun narsa kiyadi. Bolalari ham tartibi joyida, anaqa o'zini mana bu ko'cha sizga o'xshagan, endi qanaqasi,
ya'ni dindorlari o'zimizga o'xshaganlar.
Ha, dinsi endi yevrey, lekin sig'inmaydi uncha, ular butun taltayib ketgan, ichkilik bo'lsin shunaqa.
Yo, Baxtiyor aka, mana Alisher so'ragan savol juda qiziqda. Kuchli matematiklar, kuchli kompozitorlar, kuchli mediklar o'sha yahudiylardan chiqadi, Isroildan chiqadi. O'sha meditsinasi ham juda kuchli, texnologiyalari ham juda kuchli. Shu shunaqa insonlar yetishib chiqishida o'sha yoshligida berilgan tarbiya katta rol o'ynaydi. Qanaqa o'sha nimasi bilan farq qiladi? O'sha e'tibor berganmisiz?
Shu bo'yicha shu maktabda bolalar nimaga qiziqsa, o'sha darsni ko'proq qo'yishar ekan.
Aha.
Qiziqmagan fanga kirmasam indamas ekan. Bilmayman nimaga. Shuni eshitgandim men. Men aytganman, masalan, matematika yo'qmasa unga kirmasam bo'ladi degan. Ha, bo'ladi, kirmaydi u ba'zilar. O'ziga qaysi fan ko'p yoqadigan bo'lsa, o'shani qo'yadi. Menimcha shuni orqasidan bo'lsa kerak.
Baxtiyorki, bolalar mehnati bilan bog'liq muammolar bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Unaqa bolalarni ishlatishmaydi ortiqcha.
Yo'q, yo'q. Hazasini narsam ko'tarmayman.
Baxtiyor aka, rahmat kattakon. Bizga yana qo'ng'iroq qiling, keyingi dasturlarimizda Isroildan Baxtiyor akaning fikrlari edi.
Endi Koreyaga yo'l olamiz. Koreyada qanday ekan? O'z master biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismingiz nima edi sizni? O'z master deymizmi, nima deymiz?
O'z master deymiz.
Ha, o'z master. Demak, Koreyada qanday? Koreyada bolalar bolalik qanday o'tadi?
Bolalik bog'cha 1 yoshiga yetmasdan bog'cha beriladi.
Endi o'sha Koreya oilalarida ham ular juda anaqa an'analarga va juda qattiq rioya qilishadi va Koreya oilalarida o'sha bolalarga munosabat qanaqa bo'ladi? Ularning tarbiyasi qandaydir bir qattiqqo'llik bilan bog'liqmi?
Qattiqqo'llik bilan bog'liq, juda ham qattiqqo'l bo'ladi ular. Bolani vaqt kelganda erkalatadi, vaqt kelganda o'z tarbiyasini beradi.
Koreyada ham o'sha matematika bilamiz, Koreyada o'sha Samsung, Hyundai texnologiya juda tez rivojlanib ketayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Shunaqa odamlar, shunaqa texnologiya rivojiga hissa qo'shayotgan odamlar yetishib chiqishida o'sha nimalar qilinishadi? O'sha davlat tomonidanmi yoki o'sha Koreya an'analarimi qanaqadir rol o'ynaydimi? Siz shunga shu narsaga e'tibor berganmisiz?
Endi bu menga qorong'u, bu narsa haqida hech o'ylab nima qilib ko'rmaganman.
Biz sizga aytamiz, Koreyada haqiqatan ham darslarda juda ko'p matematika bo'yicha ko'p darslar berilar ekan, juda ko'p.
Ha, to'g'ri.
Katta o'sha texnologiyalarga juda katta e'tibor berilar ekan. Keyin koreyalik ota-onalar farzandi o'z yo'nalishini topib olmaguncha juda katta pul sarflashga tayyor ekan. Ya'ni o'zini topguncha nimaga har xil to'garaklarga berish, har xil anaqalarga nima deydi, mahsulotlar bilan
shug'ullantiradi.
Keyin top olgandan keyin yo'nalishini unga yanada ko'proq keyin pul
yo'q. O'zmaster, masalan, ko'chada, bozordami yoki do'konlardami bolalarni mehnat qilayotganiga hech ko'zi tushganmi nimada Koreyada?
Yo'q. Koreyada 20 yoshlik o'g'il bolalar xizmat qiladigan bo'lsa, endi O'zbekistonni o'zbek tilida aytganda bu mardikorlik. Ya'ni mardikor shunaqa ofislar bor, shu joylarga chiqib qoladigan bo'lsa, u yosh bolalarni o'zini hurmatiga hurmat qilib, 20 yoshman desa, unga og'ir ish buyurmasdan nima,
20 yoshli emas, men aytmoqchiman, balkim 14 yoshli,
15 yoshli darajada o'tiladi.
14 yoshli, 15 yoshli bolalar o'sha maktabdan bo'sh vaqtida pul ishlash uchun qanaqadir mehnat bilan shug'ullangan?
Yo'q.
Unaqa holatlar yo'q, ha?
Yo'q.
Rahmat, Uzmaster. Demak, bu Uzmasterning fikrlari edi, Alisher.
Rahmat. Koreya har doimgidek bizda biz uchun katta tajriba. Ya'ni menimcha bu xalqlar nuqtai nazaridan koreys, o'zbek bir-biriga yaqin, faqat o'zbek ham koreys bo'lishi mumkin. Ya'ni tarbiyasi nuqtai nazaridan. Kinolarni ko'rsangiz, tarbiyasi
Shimoliy Koreya ham bor.
Ya'ni men qaysi Koreya nazarda tutyapsiz deb aytmoqchiman.
Qaysi Koreya nazarda tutyapsiz bilmadim-u, lekin lekin Alisher, dasturimiz yakunlanib boryapti. Men yana o'sha o'tgan hafta borib kelgan Zinsheimdagi muzeyga qaytmoqchiman. O'sha muzeyga borib, u yerda nafaqat texnologiyalar, yuqori texnologiyalar, o'sha tarix bilan bog'liq, 2-jahon urushi deysizmi, avtomobil sanoatining rivojlanishi deysizmi, qanday rivojlanib kelgan, samolyotsozlik sanoatini qanday rivojlanib kelganiga oid o'sha stendlarni, ekspozitsiyalarni ko'rib, bu mamlakat nega bunchalik rivojlanib ketgan ekan degan bir savol javobini topganday bo'ldim. Chunki mana bu haydovchisiz yuradigan mashinalar paxta dalasida emas.
Juda shunga qattiq qiziqdingsa,
paxta dalasida emas, shunday shunaqa muzeylarda ilhom topiladi.
Har qalay bugungi Ozod navigator eshitirishini tinglovchilari ham rivojlangan davlatlar tajribasidagi bolalarga qilingan munosabatdan kelib chiqib, ular bu davlatlar nima uchun rivojlangan degan o'zlariga shunday xulosa chiqarishganiga ishonamiz. Yana keyingi Ozod navigator ishlarida xayr, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.